Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Залишаються лічені дні до початку переговорів про вступ до Європейського Союзу Сербії. Одна із семи країн, що утворилася на теренах колишньої Югославії, Сербія пройшла через поділ держави, війни, економічну скруту, авторитарний режим та корупцію, але зуміла здолати ці перешкоди на шляху до Європейського Союзу. Тим часом Україна розвернулася у зворотному напрямку. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Сербію запросили до переговорів про вступ до ЄС. Чому сербам вдалося? З вами Марія Щур. Перший раунд переговорів про вступ Сербії до Європейського Союзу призначений на 21 січня. Сербія пройшла складний шлях від серцевини Югославської імперії до невеличкої національної держави, від авторитарної країни, влада якої підгодовувалася націоналістичною ненавистю до сусідів і корупцією, до держави, яка приймає європейські правила гри на вимогу своїх громадян. Про те, як це сталося у Сербії, розповість наш кореспондент у Україні Михайло Рамич.
В час, коли Румунія і Болгарія стали членами Євросоюзу, чимало белградських урядовців і коментаторів говорили, що це несправедливо. На їхню думку, сербська політична і економічна системи більше пристосовані до європейських. Тепер, коли Сербія подолала передостанній бар'єр, на підставі оптимістичних заяв урядовців іноді складається враження, що переговори будуть лише формальністю. А експерти, посилаючися на досвід інших посткомуністичних країн, попереджають, що в Брюсселі оцінюють не заяви, а реальний стан. В деяких країнах процес переговорів тривав 8 років, в деяких 10, а то й більше. Зрештою, суть євроінтеграції не в тому, щоби сподобатися євробюрократам, а в тому, щоби життя стало кращим. Початок переговорів з Сербією Євросоюз обумовлював, зокрема, нормалізацією відносин Белграда і Приштини та боротьбою проти організованої злочинності і корупції. Чинний уряд найбільше займався саме цими проблемами. Прем'єри Сербії і Косова угоду про нормалізацію підписали у квітні. Більшість громадян вже давно збагнула, що Косово більше не належить до Сербії і перестала хвилюватися цією справою. Але людям не байдуже, коли йдеться про щоденне життя. Тому вони з великим задоволенням сприйняли перевірку процесів приватизації та затримання деяких бізнесменів, котрих звинувачують у розкраданні державного майна. Мілько Радісавлєвич, спеціальний прокурор у справах організованої злочинності, уточнює.
Зайнічний результат рада поліції тужилаштва.
Результатом спільної роботи поліції і прокуратури, коли йдеться про 24 спірні приватизації, стало порушення 11 слідств проти 93 підозрюваних. Серед них є троє колишніх міністрів, керівник агентства у справах приватизації, керівник акційного фонду, а також директори, власники і відповідальні особи у підприємствах та їхніх керівних структурах.
І у їхнім управлінським структурам.
Чому перевіряють саме 24 приватизації? Тому, що таку вимогу ще 3 роки тому поставив Європейський Союз. Сербські засоби масової інформації безліч разів повідомляли про порушення закону в згаданих та інших випадках. Державні органи відреагували щойно після попереджень з Брюсселя. Отож, енергійної акції не було б без допомоги Європи. Міністр юстиції Нікола Селакович каже, що легше міняти закони, аніж звички і поведінку тих, хто має запроваджувати їх.
Промінимо ми закони за 2-3 місяці.
Ми спроможні міняти закони упродовж 2-3 місяців. Ми спроможні ухвалити стратегію або плани дій і почати запроваджувати їх. На це іноді потрібні дні, тижні, місяці, навіть роки. Але змінити людину, змінити свідомість прокурора, свідомість чиновника, який працює в Міністерстві юстиції, в державній адміністрації, для цього іноді потрібні роки, а в окремих випадках і десятиліття. Сподіваюся, що в нашому випадку не буде так.
У неком случаю, надався, не у нашим і деценіями.
Позитивним результатом процесу євроінтеграції можна назвати і закон, згідно з яким всі урядовці щороку повинні надати відповідній державній агенції дані про своє майно. Громадяни знають, що пересічна міністерська платня не перевищує 2000 євро. знають, що прем'єр, члени уряду та спікер парламенту живуть у звичайних, хоча й немаленьких, міських квартирах. У порівнянні з багатими урядовцями з часу авторитарної влади Слободана Мілошевича, з бізнесменами та естрадними зірками, більшість нинішніх посадовців можна вважати пересічним вищим класом. Політичних діячів постійно контролюють Незалежна агенція по боротьбі проти корупції та незалежні засоби масової інформації, яким довіряє значна частина громадян. Комуністичний режим в колишній Югославії був набагато ліберальніший від радянського. Люди вільно їздили за кордон, читали навіть антикомуністичних авторів, дивилися фільми. Сотні тисяч працювали в Німеччині, Франції. Тому-то сербам не було важко розірвати з комунізмом та його гаслами і символами. Важливу роль в цьому відіграли незалежні засоби масової інформації та інтелігенція. А в 90-ті роки, за часу влади Мілошевича, громадяни Сербії ще більше зненавиділи владу однієї партії і однієї людини. Незважаючи навіть на те, що літаки Північно-Атлантичного альянсу 1999 року 3 місяці бомбардували їхню країну, серби через рік масовими щоденними протестами скинули режим і обрали проєвропейську владу. Від того часу змінилося кілька коаліцій, іноді через економічні причини зростала кількість євроскептиків, але всі влади продовжували європейську політику. Певна річ, що минуле не забувається. Більшість тих, хто мріє про вступ до Євросоюзу, не хоче, щоби країна стала членом НАТО. Частина сербської інтелігенції та православної ієрархії і тепер, як і в минулому, виступає за поглиблення зв'язків з Росією. Однак переважна більшість населення дивиться на Захід. Захід для них насамперед – вищий рівень життя та права і свободи людини. Зрештою, навіть ті, що емоційно ближчі до Росії, не мріють про життя під недемократичним режимом. Проросійські настроєні багаті серби не посилають дітей на студії до Москви, а до країн Західної Європи. Соціологи спостерігають цікаве явище. Чимало звичайних людей в Сербії захоплюються Путіним, котрого називають енергійним лідером, але і такі голосують за проєвропейські партії, а не за проросійських консерваторів і екстремістів. Журналіст Радован Балач зазначає, що громадяни Сербії по-різному ставляться до процесу євроінтеграції.
Люди в Сербії від Європи очікують користі.
Деякі люди в Сербії від Європи очікують користі, інші – негараздів. Оптимісти і прихильники євроінтеграції сподіваються, що Сербія, коли стане членом Євросоюзу, нарешті перетвориться на державу з верховенством права, що судові процеси не будуть затягуватися на кілька десятиліть, що всі будуть нормально виконувати всі повинності і платити податки, що громадянам не буде необхідна купа паперів для здійснення будь-якого свого права, що буде менше корупції, словом, що нарешті буде запроваджений порядок і закон. Адже Сербія мала, вбога й невпорядкована держава. Оптимісти також очікують на приплив капіталу, який уможливить відкриття нових та відбудову наявних заводів. Очікують більше робочих місць, зокрема для молоді. Зрештою, молоді люди будуть у змозі знайти роботу в країнах Європи. Але вони сподіваються, що це буде можливо і вдома.
Коли йдеться про євроінтеграцію, серби, звичайно, порівнюють свою країну з сусідами, зокрема з колишніми югославськими республіками. З Україною майже ніколи, через зрозумілі причини. Дві країни відрізняються як величиною і кількістю населення, так і минулим, геостратегічною позицією, традиціями тощо. Серби були, так би мовити, майже приголомшені, коли бачили, що в Києві знесли пам'ятник Леніна. Не тому, що його знесли, а тому, що в столиці Незалежної України такий пам'ятник стояв в другому десятилітті 21-го століття. Леніна, так само як і Сталіна, тут ототожнюють з лихом та з усім найгіршим. В багатьох містах Сербії в комуністичні часи були вулиці імені Леніна, але їх давно перейменували. Слід сказати і це, що громадяни Сербії здивовані, коли на телебаченні бачать знімки дач та палаців, в яких мешкають деякі українські урядовці. Тут таку розкіш вважали б неморальною. Адже більшість депутатів, міністрів та посадовців з'явилися на політичній арені 15-20 років тому. А у малій країні, як Сербія, неможливо чесним шляхом здобути багатства упродовж 1-2 десятиліть. Незважаючи на згадані розбіжності, Сербії і України на європейському шляху доводиться долати схожі перешкоди, переоцінювати національні міфи, позбуватися чимало упереджень щодо самих себе та інших. Рейтинг проевропейској прављачој коалицији у Србији уже півтора року за Лишајевција дуже високим, а то изростаје саме через те, шо урјадовци запроваджували більши с обицјанок. Півтора року, та ще й в несприятливих економічних обставинах, замало для будь-яких узагальнень. Все таки, сербський досвід може бути цікавим як для громадянського суспільства в Україні, так і для влади, і для опозиції. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Поки Сербія готується розпочати свій перший раунд переговорів про вступ до Європейського Союзу, у Києві розмірковують над тим, як країна розорена війною, корупцією, багаторазовим поділом держави та багатьма іншими проблемами змогла стати кандидатом на вступ до ЄС, а Україна розвернулася у зворотній напрямок. Як вважають експерти в Україні, Київ нині культивує все те, з чим більше чи менше вдало вдається боротися у Сербії. Корупцію вибудовано у державну систему, економіку з яскраво вираженим олігархічним характером та незмінність політичних еліт, що несуть важкий спадок радянських часів. Докладніше із Києва розповідає Богдана Костюк.
Попри натовські бомбардування у 90-х роках, відхід автономного краю Косово у самостійне державне функціонування, у Сербії сформувались проєвропейські політичні еліти і громадянське суспільство. Зваживши, що вигідніше для держави і народу, серби вирішили рухатись у напрямку Євросоюзу. Це дозволило Сербії не просто порозумітися з європейськими інституціями, а й претендувати на членство в ЄС, зазначає директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій Гарань.
В Сербії сформувалася проєвропейська коаліція демократична, у якої було політичне бажання і воля просуватися до угоди про асоціацію в перспективі і до членства. І ЄС надав достатньо чіткий якби план чіткої допомоги, тобто Сербія побачила, які вона може отримати вигоди. І це, я думаю, якраз приклад для нас, що країна, в якій колись були анти, скажімо, натівські настрої, рухається до ЄС, і більше того, цей рух, він продовжується навіть коли до влади прийшли представники соціалістичної партії, от партії колишнього Мілошевича. Тобто відбулася певна європеїзація сербської еліти.
Наголошує Гарань у розмові з Радіо Свобода. На запитання, що завадило Україні здійснити реформи і обрати євроінтеграцію, політолог назвав низку зовнішньополітичних і внутрішніх українських причин.
Я думаю, що ми стикнулися дійсно з безпрецедентним тиском, підривною діяльністю Росії, якої, в принципі, я думаю, що навіть не очікували ні в Європі, ні в тому числі і в Україні, в тому числі і в оточенні Януковича. Другий момент – це незрілість цієї еліти, яка зараз при владі. Стикнувшись з проблемами, вона вирішила, що для неї важливіше зберегти свій електорат, не псувати стосунки з Росією, і банально просто Росія їх цим купила.
Вважає Гарань. Експерт нагадує, що саме з домовленостей президентів України і Росії Віктора Януковича і Володимира Путіна і почалося гальмування, а потім і зупинка української євроінтеграції. Політичній еліті України уже не вперше забракло патріотизму і хоробрості розірвати фінансові й економічні пута Росії, визнав політолог. Щоправда, не Віктор Янукович, а його попередник Віктор Ющенко на посаді президента не зміг зупинити сучасних кремлівських імперіалістів, як не зміг і переконати Захід у щирості України в її прагненнях провести реформи і змінити систему влади від радянського до європейського зразку. Як зауважує політолог-історик Олександр Палій, за час незалежності влада в Україні за своєю глибинною сутністю не змінилась. Вона лишилась колоніальною за духом та олігархічною по суті.
Ключова відмінність української ситуації сербської – це те, що у Сербії була політична еліта. Югославія, по суті, була дуже значною мірою сербською державою. У Сербії була власна еліта, наукова еліта, армійська еліта і так далі. А Україні все це було викорчено і замінено на колоніальну еліту, іноземну, по суті, яка головною своєю метою мала ціль боротися навіть не з імперіалізмом, а саме з Україною, на українській території. Ми маємо нинішній верхівку політичну в Україні зібрану фактично з тих людей, які боролися з Україною, їхніх нащадків на додачу до крадіїв. Тобто ця відмінність у суті еліти, суті керівництва країни.
розповідає Палій, Радіо Свобода. На відміну від Сербії, яка в останні роки проводить глибинні реформи, долає корупцію, забезпечує права і свободи громадянам, в Україні все це залишається здебільшого на папері. Або ж влада проводить ті реформи, які потрібні їй. Так вважає голова українського представництва міжнародної організації Transparency International Олексій Хмара.
У нас зазвичай всі говорять про відсутність політичної волі, але мало хто розуміє, що це таке, оскільки президент на кожному публічному виступі говорить про те, що він то руки повідрубає, то карбон кишені позашиває, то позвільняє з роботи корупціонерів, але від цього нічого не міняється. То що ж таке політична воля? Це добровільно взяти на себе зобов'язання слідувати тим нормам і процедурам, які або вже прописані в певних актах законодавчих, або яких вимагає сьогодні суспільство. Насправді ж ми бачимо величезний розрив між реальним способом життя будь-якої людини, наділеної влади, і тим, що вона декларує своїх публічних обіцянках.
Зазначає Хмара у розмові з Радіо Свобода. Тотальна безкарність будь-якої особи, яка має владу від президента до місцевого чиновника, це ключова причина і високого рівня корупції, і нездатності держави до реформ і розвитку, вважає експерт. За його словами, євроінтеграція дозволяє Сербії втілювати принцип рівності усіх і кожного перед законом, а відмова влади в Україні від євроінтеграції, навпаки, може призвести до збільшення корупції, порушень прав і свобод українців і криміналізації влади. Експерти опитані Радіо Свобода зазначають, що зі зміною зовнішньополітичного курсу Україна, її громадяни втратили можливість пришвидшити реформи державних інституцій, модернізувати економіку, підтримати вітчизняну науку і культуру. Натомість отримали проблеми на перспективу, борги за російський кредит, енергозалежність від тієї ж Росії і нарощування соціальних проблем. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ. Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21.33. Україна має бути готова до того, що вікно можливостей скоро знову відкриється, але до цього вона має добре підготуватися. І підготовка країни до європейської інтеграції може бути тривалою, попереджає професор Берлінської школи управління Герті School of Governance Аліна Мунджу-Піпіді. На її думку, головним поштовхом у справі євроінтеграції Сербії була втрата влади і впливу в країні прихильників авторитарного диктатора Слободана Мілошевича, що дозволило консолідуватися прихильникам євроінтеграції. У випадку України перешкодою, на її думку, є не лише авторитарний стиль правління нинішньої влади, але й активне втручання Росії.
In the case of Serbia, something very, very important was managed is that for a significant amount of time.
У випадку Сербії було досягнуто однієї важливої речі. На тривалий період часу люди, які були пов'язані з режимом Слободана Мілошевича, втратили владу та контроль над службами безпеки та іншими владними інституціями. Це дало можливість країні стати на новий шлях розвитку. Це ж утримало владу в Білграді від інтервенції у питанні Косова. Але й зараз Сербія є далекою від ідеальної європейської країни. Не все, що характеризувало режим Мілошевича, вдалося знищити. І це те, що ріднить всі східноєвропейські країни, включно з Україною. Мало кому з них вдалося постати цілком оновленою державою на порозі європейської інтеграції. Боротьба між старим і новим триває досить довго. Але на певному етапі люди, які хочуть йти до майбутнього, до Європейського Союзу, набирають перевагу. Але на цьому шляху вони досягають певного консенсусу зі старою елітою. Не можна спробувати пройти до Європейського Союзу, набравши 51% підтримки, якщо інших 49% збираються саботувати процес.
Багато реформаторів у сусідніх країнах звертають увагу на те, що зовнішній вплив Росії перестає бути вирішальним тоді, коли зміцнюється громадянське суспільство, коли більш відповідальними стають політичні партії, коли вдається позбавитися авторитарних правителів і корупційної системи, яка їх підтримує. Що допомогло Сербії провести всі ці внутрішні зміни?
Well, with great difficulty. People should not forget that a prime minister had to die. He was assassinated, and there's been.
Цей процес відбувався зі значними труднощами. Не потрібно забувати, що боротьба велась тривалий час і не на життя, а на смерть. Жертвою політичного вбивства став прем'єр-міністр країни Зоран Джиндзіч. І зараз залишаються мережі людей, чия діяльність є дуже негативною для сербської політики. Важливим є також оточення країни. Сусіди Сербії рухалися в напрямку Європейського Союзу, наприклад, Хорватія, яка стала членом ЄС. Сербія відчувала змагання з Хорватією, але багато інших сусідів, скажімо, Македонія, не мали жодного шансу, адже їх розглядали як дрібних сателітів Сербії, що мали кримінально корумповані режими та величезне безробіття. Але і в цих країнах люди бачили, що майбутнє процвітання лежить в європейській інтеграції. Подібний процес, мені здається, відбувається і в Україні. Люди і на сході країни, і лівої політичної орієнтації починають усвідомлювати, що майбутнє лежить в Європейському Союзі. Вони неминуче будуть порівнювати життя людей в Європейському Союзі з життям людей в Росії. Зараз Росія почувається дуже сильною, настільки, що вона може вплинути на вибір України. Але достатньо подивитись на країни Балтії. На початку процесу інтеграції вони не мали ані найменшого шансу потрапити до ЄС. Ніхто не вірив навіть у відновлення їхньої незалежності, але їхня стратегія була в підготовці. Вони вірили, що колись вікно можливостей відкриється, і лише та країна, яка буде готова ним скористатися, зможе ним скористатися. Цим і пояснюється, наприклад, німецький скептицизм. Навіщо антагонізувати Росію, якщо Україна і так мало схожа на країну-кандидата?
Сербія свій шлях до ЄС почала у набагато складніших умовах. Я пригадую, як у 1995 році в країні була гіперінфляція, ніхто навіть і не думав платити за громадський транспорт. По країні блукали тисячі біженців у пошуку притулку. Що допомогло сербам сконсолідуватися?
Позитивним чинником у випадку Сербії була добра якість політичних еліт. Ці люди нарешті вирішили, що треба йти до ЄС. Але в Сербії виходу іншого не було. Країна не могла залишитися в ізоляції у випадку України. Ситуація інша. Тут виглядає, що альтернатива існує. Але до неї варто гарно придивитись. Українці мають добре зважити, що вони зможуть отримати від спільного ринку з Росією чи з ЄС. Треба подивитися на поведінку самих росіян. Люди, які заробляють якісь гроші, намагаються перевести їх до країн Європейського Союзу. Вони посилають своїх дітей вчитися до європейських країн, навіть своїх дружин вони посилають народжувати дітей до країн ЄС. Якщо росіяни самі вважають, що рівень життя в країнах ЄС є вищим, то і ті українці, які ще цього не бачать, усвідомлять, що Європейський Союз демонструє успішнішу економічну систему, яку потрібно наслідувати.
Дякую, пані професор. Нагадаю, що із професором Берлінської школи управління Герті School of Governance Аліною Мунджо-Піпіді ми говорили про те, чому Сербії вдалося стати кандидатом на вступ до Європейського Союзу. А у середу, 15 січня, у програмі «Європа на зв'язку» ми будемо говорити про те, які податки платять українці і європейці, і які послуги від держави за це отримують. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці Радіосвобода.орг і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги із «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Чергова парламентська сесія розпочинається на тлі політичної кризи. Чи введе Європа санкції проти чиновників, які порушують права людини в Україні? І чи є в Україні шанси залишитися кінематографічною країною? Про це, серед іншого, слухайте у «Ранковій свободі» завтра о 6:08.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все.